Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı Türk fəal Babək Bəxtəvər ilə son vaxtlar ölkə xaricində fəaliyyət göstərən qeyri-fars təşkilatlar arasında yeni ittifaqlar və əməkdaşlıqların artmasını danışacaq. Babək bəy, qeyri-fars təşkilatlara gəlmədən son bir ildə bəlkə bu daha çoxalıbdır. Əsasən İran müxalifətində ciddi hərəkətlilik görünür. Ümumiyyətlə necə görürsünüz? Misal üçün monarxistlərə yaxın qruplar arasında bəzi fərəş Şkərd adında bir qrup ortaya çıxdı, Qognus adında bir proje ortaya çıxdı.
Salamlar Əlirzə bəy. Bəli, bu qurultaylar çox olur, təşkilatlanmalar çox olur. Bəllidir ki, bundan irəli gəlir ki, İran hakimiyyətinin günü-gündən iqtisadi baxımdan, siyasi baxımdan daxildə sarsılmaya doğru gedir. Məntəqədəki boğranlar və süper güclərindən özəlliklə qərbinə olan boğranlar İranı və içərdə olan narazıçılıqlar ümumiyyətlə kütləviləşməsi, müxtəlif sinflər, karicərlər, fəhlələr deyək, ya əkinçilərin hətta bu çevrə faallarının, ümumiyyətlə müəllimlərin baxdığımızda görürük ki, nə qədər narazıçılıq var millətin içində və bu getdikcə abartılı şəkildə özünü göstərir. Ekonominin çökməsinə də çox fazla girmirəm, yəni o qədər aydın məsələlər ki, çox adi bir baxışla da görmək olur. Bunlar hamısı nədən olubdur ki, bu eşikdə müxtəlif baxışlara sahib olan qurumlar daha fəaliyyətlərini hızlandırsınlar. Təbii ki, başqa güclərdə, məntəqəyi güclərdə, bölgəsəl güclər yaxud süper güclər, dünya səviyyəsində olan güclər də bunlara hərəsi öz maraqları üzdə əhəmiyyət verirlər, dəstəkləyirlər və formalaşmalarına köməklik edirlər. Təbii burada monarxistlər ya şahçılar dediyimizdə və onlarla yansına mücahidin xəlq də bu məsələdə daha aktiv rol oynayırlar. Onların hesabları bəllidir, əgər Türk millətin qarşı hesablasaq moqellərin bəllidir, ya qeyri-fars millətlərə. Onlar İranın ərazi bütövlüyünü savunurlar, fars hegemənliyini savunurlar, yeri gəlsə hətta elə o məzhəbsəl baxımdan şiə məzhəbini də savunurlar. Hər halda istəyirlər ki, fars kültürü və Şiə məzhəbi əsasında olan o hegemənlik ki, farslar qrupları İranda onu sağlamış olsunlar. Çünki ola bilər ki, çox da qorxulla biz baxırıq bunların qurultaylarına, onların ideologlarının danışıqlarına, dəstəkləyənlərinin danışıqlarına, hamısının çox, hətta Cümhur İslamdən daha çox maraqları olan dairə, qorxduqları dairə budur. Məsələ budur ki, İran parçalanmasın.
Babək bəy, amma Fərəşkər desək o qrupu, ya Qognus projəsini desək ki, Rıza Pəhləvi onun istartını vurdu, dedi, alimləri bir araya gətirərək İranın gələcəyi üçün istəyirik proqramlar hazırlayaq. Bunlar sosial mediada çox diqqət çəkdi. Bir çox insan bunları paylaşır, rəğbət göstərir. İran müxalifəti desək, Yenə də monarxistləri ən öndə gedən güc kimi görürsünüzmü siz?
Ən öndə gedən deyə güc kimi yox, vəl vaqiyyət bir dənə gerçəklər vardı. Yəni özümüzlə aydın olaq. Mənim əlbəttə bu şəxsi fikrimdir, deyirəm. Bəli, bu vəziyyət içində qabağa gəlibdir. Bu pozisiyonun paramparça göründüyü halda və Cümhur İslamı milləti müstəhsəl bir vəziyyətə gətirib çatdırması, yəni yolları hər tərəfdən bağlayıbdır, millətin o islahatla getdiyi hərəkətdə, müxtəlif də minimal istəklərini belə yol bağlayıbdır. Ona görə bəzən o müstəhsəl olmaq, müstəhsəlliyin üzündən insanlar deyir, o aciz qaldığı zamanlar hər şeyə əl ata bilirlər. İranın indi daxildəki durum iki yaranıbdır, təxminən bu səmtə gedir. Mən demirəm, indi hətmən orada bunlara baza var deyə yoxdur. Vəli vaqiyyət budur ki, vəxti ortada güclü bir təşkilat olmasa, elə bu millər hərəkətə də şamil olur, bizim özümüzə də yəni bu qata bilərik. Əgər bir dənə güclü opozisyon, güclü təşkilatlanmış bir orqanizasyon olmasa ortada, o çökən zamanda, Bu tip təşkilatlar ki, maliyyə gücləri vardı və buyurduğunuz kimi, qoqunuz kimi, biləxərə bunlar təşkilatlarını gətirdilər, orada oxumuş adamları da birləşdirə biliblər, özlərini təşəkkür ediblər. Sabahların özlərini eləyə bilərlər ki, o camədə yeri gələndə otursun da yerini. Mən bu qənaətliyəm.
İndi gələk qeyri-fars təşkilatlara. Qeyri-fars təşkilatlar arasında ittifaqların, əməkdaşlıqların, birgə toplantıların artmasını görürük.
Keçmişdə Kongre Milliyyət Ayranı Federal yaranmışdı. Onun yanında bir tane de Kongre təyin etmiş, öz müqəddərat təyin etmə kongresi var ki, əsasən orada istiqlal istəyənlər toplanmışlar. Bu tərəfdə federalistlər bu adlıydı. Amma əsasən bu İran Federal, yine de orada əsasən bu 4 partiya ki vardı. Bu yeni qurumcu düzəlibdi o etilafda, Kürt partiyaları ki silahlıdırlar. Əsas bunlar o çərdəyi bunları təşkil edirdilər. Və orada bir zamanlar Azərbaycan təşkilatları da vardılar ki, sonralar bunların o Qərbi Azərbaycanda olan iddialarına görə, ondan sonra məntəqədə tutduğu siyasətlərə görə, istər Türkiyə olsun, istər Azərbaycan olsun münasibətlərinə görə, ümumiyyətlə, tüm təzadlar daha çoxudur və ona görə çoxsuz oradan çıxdılar elə. Hətta sonra Federal Demokratlar ki, ən yumuşaq qoluydu Azərbaycanın, onlar da oradan istifa verib çıxdılar.
Federal İran Milliyyətlərinin Kongresi adında kongrədə bəzi qruplar istifa etdi və istifalarının səbəbini dedilər orada mütənasib deyil güclər. Siz ona işarə eləyirsiniz. Buyurun, devam edin.
Bu yaranan həmbəstəci və etilaf vəray demokrasi da demokrasiya görə koalisyon vardı. Orada da ağırlıq əsasən Kürdistan bölgəsinin qruplarıdır. Hizb-i Demokrat Kürdistan, Komilə, 4 təşkilat vardı orada. O birisi qruplardakı əsasən marksist və solcu qruplardır. Və qeyri-fars təşkilatları ki, dediyim kimi, öncədən o Kongre Milliyyət İranı Federalda var idilər.
Amma indi burada bir ittifak var və bu ittifak demokratiya və federalizm və laiklik təməlində deyir, biz İslam Respublikasına qarşı mücadilə edəcəyik. Nəhayətdə yenə də bu ittifaqın fəaliyyətləri türklərin xeyrinə olmazmı?
Söylədiyim kimi, demokrasi, ən az demokrasi məsələsində, sekularizm məsələsində elə Fereşgerdi də onu deyir, Qognus da deyir, Rıza Pəhləvi də bunları deyir, səltənətçilər də çoxunu şey eləmir. Onlar fəqət, məsələn, federalizm yerinə deyir, sistemə qeyri-mütəmərkiz. Ya məsələn, ana dili tədrisi deyirlər, rəsmi olmasın o şeydə, vəli bir dənə dil özü olsun, vəli hər şey ana dilində olmasın. Yəni, baxanda bunlar da çox şeylər, onlar da deyirlər. Amma əsli məsələni, niyə orada bizim, məsələn, qeyri-fars millətlərin onlarla problemi çıxır. Ona görə ki, orada fars kökənli bir hegemonluğu vardı. O otoritə kultural baxımdan, ədəbiyyat baxımdan, siyasi baxımdan bir hegemonluq vardı və onlar onu qəbul edə bilmirlər. Biz ona görə türk təşkilatları da, təbii qeyri-fars millətləri də ora yaxınlaşmırlar. Bu birisinə baxdığımızda mən misal istəyirəm, aydınlıq gətirirəm ki, niyə bu? Burada da hegemonluq, Kürdistan etnikin ağırlıq basır hegemonluğunu.
İranda azadlıq və bərabərlik üçün həmrəylik ittifaqıdır bunun adı. O ittifaqda doğrudur, bəzi qrupların daha çox təşkilatı var, amma bu türklərin daha çox zəifliyi deyilmi? Türk təşkilatlarda bu ittifaqlara daxil ola bilərlər.
Bilirsiniz, bir dənə gözəl sözdür. Ola bilər, bəli, bizim türk təşkilatlarının da zəifləri ola bilər. Vardı da, bəzi elə bu, bəzən bir ittifaqa gələ bilmə, mələri, ixtilafları çox olması. Bunlar vardı. Təbii ki, onlar da çoxlu problemlərə səbəb olur, yəni şeydə. Vəli bir daha məsələ var. İttifaq qurulanda bir daha gəlir müştərək bir istəyin üstündə qurulsun. Vəxti ki, məsələn, bu gəlir, məsələn, niyə faslarla da ittifaq qurmaq olardı? Niyə məsələn, səltənətçilərlə, monarxistlərlə də qurmaq olar ittifaqı? Niyə qurulmur? Çünki onlar bu haqqı başqa millətlərə tanımırlar. Ortaq və ədalətli bir manifest iraya vermirlər, ortaq qoymurlar, ona görə olmur. Məsələ istəyəm, Azərbaycan baxışından da çoxları federal elə istəyirlər. Əsələn, bizim bir bəzi qüvvələrimiz vardı ki, əsələn, federal ya istiqlal məsələ konusu dəyəri. Burada bir daha məsələlər vardı ki, məsələn, mən Şumalı Suriyaya misal çəkdim, elə Şumalı İraqda misal çəkə bilərəm. Eyni məsələ bir də məsələn, İranın şumalı qərb bölgəsində də ki, Azərbaycan qərbi, şərqi, Ərdəbil, Zəncan bu bölgələrdə Fəna burada elə bir federalizm adı altında, necə o Fereşger demokrasi adı altında istəyir başqa millət, qeyri-fars millətlərin adı haqqını əssin. Burada da demokrasi, federalizm adı altında bunların bu manifestdə baxanda tablo budur. Bunlar deyirlər ki, bu tablonu qəbul eləyənlər demokrasi adı ilə bir xas etnikin oradakı 4 dənə təşkilatı vardı. Onların hegemonluğunu qəbul eləyib. Onların, məsələn, xas bir millətin qərbi bölgəsindəki iddialarını qəbul edənlər bu demokrasidir və onları nümayəndəlik eləyənlər, çıxış eləyənlər deyirlər ki, bu demokrasidir. Bu demokrasiyə inananlar buyursunlar gəlsinlər. Təbii ki, o demokrasiya Azərbaycanın o önəmli təşkilatlarının içində onu demokrasi bilmirlər və onlar heç orada çağırılmamışlar. Zaten iş onlar, bir de mesela o adamlar işi, o şəxslər ora çağırırlar ki, onların bu manifestlərinə mesela məqalələr yazıblar, təsdiqləyiblər və onlar o mücəvvizi, o icazəni alıblar ora getməyə. O birisi Azərbaycan qrupları ki, onu təsdiqləmirlər, o hegemonluğun altında getmək istəmirlər, heç onlar dəvət olmayıblar ora. Hər ki, biz bir deyək ki, bunlar gedərlər ora ya getməzlər.
Başqa ittifakların təşkilinə necə baxardınız? Bu xüsusda umudunuz var mı? Siz izləyirsiniz Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub təşkilatların fəaliyyətlərini, digər qeyri-fars təşkilatlarla əlaqələrini?
O, məncə olumludur, ola bilər gələcəkdə başqa təşkilatlardan. Ancaq türklər gərək əvvəl öz içlərində bir siyasət vərzi deyirlər da. Birlik bu dövlətdə əgər bu cümlə müxtəlif təşkilatlarımız gəlsinlər, elə hətmən bir partiyaya cəmləşsinlər, yaxud bir kongreyə cəmləşsinlər. Yox, hətta koordinasiya yarada bilsələr, müşəxxəs konular ki, bizim yaramızdır, gələcəkdə potensial təhlükə vardır orada. Onların əsasında bunlar birləşsələr, bir koordinasiyon qrupları yaratsalar, nümayəndəli özlərindən ki, hamısını təmsil eləsin, bir-birlərinin işbirlikləri olsa, biz o halətdə hər hansı bir ittifaqın içində girsa, sözümüzü möhkəmləyərik və gələcəyimizi, millətimizin gələcəyini qarant elərik. Bu bizə bir zərurət tarixi deyib, bunu ümid edirəm ki, bizim milli, demokrat düşüncəli, istər federalçı, istiqlalçı bunu dərk eləsinlər.
Burada bir də diyaloq məsələsi ortaya çıxır. Çoxları şikayət edir, tənqid edir ki, türk fəallar arasında həm elə fərdi şəkildə, həm Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub təşkilatlar arasında açıq diyaloq, diyaloq keçində tənqid də olsun, müştərək məqamlarda birgə fəaliyyət olsun, açıq diyaloğun olmadığını deyirlər, bunu tənqid edirlər.
Çox gözəl nüqtəyə işarə elədiniz. Bizim böyük zəifimiz budur. Mən deyirəm, baxın, biz yönlənirlər istiqlal federal məsələsinin üstündə və bizim deyəm, çox böyük sorunlarımız vardı. Biz bu məsələni götürməliyik. Başqa etniklər vardı, qrupları vardı, onlara baxaq bir, bəzən öyrənmək də lazımdır. Məsələn, baxın, Azərbaycan istər istiqlal alsın, istər federal olsun. Bu, bir dənə jeopolitik məntəqə ki, indi vardı bizim orada. Onun əldən getməsi ilə nə istiqlal bizim dərdimizə dəyər, çıxarəmiz olar, nə federalizm. Biz diyaloq, çox düz buyurdunuz, biz diyaloqa ehtiyacımız var deyib, elə ortaq bir platform götürmək olar ki, olar bu. Lazım nə biz odaqlanaq federalizm ya istiqlal üstünə? Biz odaqlanaq milli mənafiyyimiz üstünə, taktiklərin üstünə və bu ələ çatandır. Biraz da o egolardır, bəzi məsələ istər fərdi, istər təşkilatı.
Bu təşkilatların, bu qrupların bir araya gəlməsi üçün müştərək nöqtələr varmı? Bəlkə müştərək nöqtələr azdır.
Müştərək nöqtələr çoxdur. Baxın, bir xələ mübarizə ki, var deyib, bunun bir tərəfə qudrəti siyasi gücə əl tapmaqdır. Bu aydındır. Bunu başa düşürük. Amma baxın, vaxtı müxalifətdəsən, vaxtı sən gücdə dəyərsən, əsas məsələ burada arman, yəni ideal sənin millətindir, o toprağındır, o vətəndir. Yəni, əvvəl gərək bunlar mövcud olsun, bunlar yaşasın ki, sonra orada bir fərd, ya qrup, ya bir təşkilat gəlsin, oranın başında dursun. Bizim mütəəssüfanə keçmişdə, istər DAK olsun, istər CAMOH olsun, mütəəssüfanə baxın, biz vahid güclərdən gəlib parçalanmışıq neçə dənə təşkilatlara, gücümüz azalıb. O zaman ki, biz birləşmişik, bizim qarşı olan qüvvələr də yerlərini daha yaxşı bilibəsdən və o mövqeydən gəliblə, o mövqeydən gəliblə bizim danışmaq.
Çox sağ olun, Babək bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən də sizin təşəkkür edirəm, çox sağ olun.